Kilometry Jiřího Ježka dnes budou trošku netradiční, ale za malý okamžik vysvětlíme proč. Já nejdřív představím tady dva mé kolegy, kteří jsou pořád po mém boku. Nejdřív Martina Charváta. Martine, krásné odpoledne.
Krásný den všem.
No a je tu s námi taky Jirka Ježek. Jirko, i tobě krásný den.
Krásný den.
My dnes nesedíme ve studiu Radiožurnálu Sport, to se asi sluší říct hned na úvod. Sedíme na pražském výstavišti. Jirko, můžeš to vysvětlit našim posluchačům?
Ano, jsme na pražském výstavišti v Holešovicích, kde probíhá Prague Bike Fest. V době, kdy se bude vysílat tento pořad Kilometry Jiřího Ježka, tak už je to samozřejmě pase, ale tentokrát jsme přímo na pražském výstavišti, kde končila druhá výjížďka našeho pořadu Kilometry Jiřího Ježka.
Tyjo, třetí. Hele.
Nebo třetí už,
třetí,
jo.
Počítáš jenom ty hezké, propršelo. Ale...
Ano, vlastně.
Jedna propršená, jedna s trochou deště a dneska poprvé bez deště.
Tu propršenou první jsem vytěsnil, ale dneska bylo opravdu krásně. Sešlo se nás ráno v M1, ze které jsme pravidelně startovali a startovali jsme tam i letos, i teď. Tak se nás sešlo zhruba 60 a dojeli jsme s cílem právě na veletrh Prague Bike Fest na výstaviště do Holešovic. Trasa byla poměrně snadná, 65 kilometrů, ale jelo se takovým zvlněným terénem po okraji Prahy směrem přes Okoř a v tom nádherném jarním dnu si to, myslím, všichni užili. Co kluci?
Já se jdu zeptat Martina Charváta, protože ten má přeci jenom asi s těmi silničními výšťkami takhle ve skupině nejmenší zkušenosti z nás tří. Tak Martine, zdálo se mi, že i ty jsi to užil.
Naprostá pravda, užil jsem si to skvěle. Musím říct, že mě až trochu překvapilo, kolik lidí přišlo. Už jsme trochu na limitu, pánové, s tím, kolik lidí přijde na Kilometry Jiřího Ježka na výšťku, protože silnice to zkrátka nemohou pojmout a i někteří řidiči to už místy nepojímali, protože předjet nás, a to ať pojedeme za sebou, anebo pojedeme v takových těch dvojstupech, kdy jakoby simuluješ auto, kdy máš řidiče, spolujezdce, takže vlastně nezabíráš víc místa, ale i tak se nedá předjet ten dlouhý špalír, i když tam pojedeš v jednom, nedá se to předjet, tak už je to opravdu jako těžké, ať už z pohledu řidičů, anebo z pohledu i nás cyklistů, protože kolikrát tam někdo udělá nějakou mezeru. Já jsem toho příkladem, protože jak mám málo zkušeností se silniční cyklistikou, tak se to samozřejmě stane. Ale musím říct, že ta výšťka byla opravdu exkluzivní a těch 60 lidí asi bude limit. No,
no my, abychom byli vlastně nějakým způsobem rozumní v tom provozu sobotním, tak jsme to vlastně rozdělili na tři skupinky po 20, což už opravdu simuluje jedno větší auto, a aby řidiči s námi neměli takové problémy, takže jsme to rozumně rozdělili na tři skupinky a myslím, že i z toho důvodu, jako i výkonnostního, si to všichni užili, že každý patřil do té své správné skupiny, a já mám radost, že všichni, kteří přijeli zpátky do cíle, tak se usmívali a bavili jsme se i o tom, že tohle rozhodně nebyla poslední výšťka, takže můžeme slíbit našim posluchačům, že něco podobného zopakujeme.
Já nevím, Jirko, s kým přesně jsi byl ve skupině ty, jak jednak zkušenostně a výkonnostně, ale já jsem byl ve skupině s Martinem a slyšel jsem ho, že Martin nelenil. On si povídal, zdálo se mi, s co nejvíc lidmi, s kým mohl, tak já doufám, že se s námi podělí o to, co vlastně poslechl si od těch dalších účastníků. A mně to přišlo, že se tam sešla docela zajímavá skupina lidí s, řekl bych, hodně různými právě stupněmi, řekněmi, zkušenosti, jak samostatné jízdy na kole, tak právě i v té skupině.
To se mi právě hodně líbilo, no, že vlastně řada lidí jednak přišla kvůli nám, to mě vždycky srdce zaplesá, a kvůli tomu, že třeba nemají s kým jezdit po Praze. Jo. To byl jeden z kluků, který tam byl, tak říkal, že on vlastně je na první takovéhle výšce, že on bydlí v Praze a nemá moc s kým jezdit, nemá žádnou skupinu lidí kolem sebe, někoho, kdo by třeba v jeho okolí jezdil nebo v práci jezdil, prostě si jezdí sám, a tak je rád, že najde nějakou skupinu, k jakomu se může přidat, a těch skupin postupem vzniká víc a víc, tak to mě třeba se hodně líbí, že někdo vlastně si svůj vlastní trénink odjede sám, ale tam pořád si jenom se svojí hlavou, jo. Pořád si tam, ať jezdíš cokoliv, ať je to silnice, horské kolo, cokoliv, tak pořád si tam jenom se svojí hlavou, pořád ti v hlavě hrajou ty stejné písničky, přemýšlíš, kde si co neudělal, co máš ještě udělat a podobně, taková ta běžná rutina přemýšlecí při jízdě na kole. Ale tohle byl třeba jeden z těch příkladů, kdy se někdo přidá ke skupině po tom, co jinak běžně si musí jezdit sám.
A další bonus je ten, že člověk může vlastně poznat nové trasy, protože přece jenom hlavní město je poměrně rozlehlé a velké, a když někdo třeba je zvyklý jezdit v té východní části směrem do těch rovin nebo směrem na Říčany a tak dále, nebo na jih, tak s námi dnes vyrazil na severozápad a třeba objevil nové trasy, nové zákoutí, například ten krásný kraj kolem Okoře si myslím, že na výšku na silničním kole stojí za to, takže i pro ně to může být v tomhletom směru nějaká novinka, ale právě ten aspekt té skupinové jízdy si myslím, že je ten největší bonus. Já jsem v té skupině měl třeba dva Slováky, kteří pracují částečně v Praze a jsou tady jenom chvíli, ale protože milují silniční kolo, tak jezdili jenom vlastně jednu trasu, jsou zvyklí jezdit prostě tu jednu trasu, kterou jim kdysi někdo ukázal, a dneska jsme jim vlastně rozšířili obzory, ukázali jsme jim nový směr, jak opustit hlavní město, a tohle to je právě další bonus.
No, já úplně souhlasím vlastně se vším, co jste řekli. Jsem strašně rád, že těch výjížděk se organizuje čím dál tím víc, ať už to pořádají různé sporty, nebo vlastně i třeba někteří jednotlivci prostě dávají se, jak už jsme taky párkrát probírali, dohromady ti lidé na sociálních sítích. Tohle je asi možná jeden z těch nejpozitivnějších aspektů sociálních sítí, které prostě mají jednoznačně i negativa. Ale to, že se právě můžete seznámit s lidmi, poznat nové trasy. Tak jak říkal Jirka, tak mi to přijde úplně skvělé. Jediné, s čím člověk musí počítat, je, že se tam sejdou lidé prostě různých, řekněme, výkonností, a je prostě potřeba, aby s tím každý počítal a aby se tak nějak všichni dohromady, aby k sobě prostě lidé byli ohleduplní, protože není to trénink, tak jak i vlastně v tom popisu naší akce to bylo, nejede se tam na krev, a prostě pro někoho to třeba bude pomalé, pro někoho třeba samozřejmě na hraně jeho možností, ale prostě počkáme na každého.
Tomu se určitě musíme dostat, ale ještě nevážu na ty sociální vazby, protože vlastně jsem zjistil, že se tak nějak přes někoho minimálně s velkou částí těch lidí znám, protože bohužel ta skupina lidí, která se snaží sportovat pravidelně, není až zas tak velká. Jo, a vlastně se dostaneš do toho, že pokud jsi i třeba v Praze, takové té největší české vesnici, tak stejně se ti lidé, kteří dělají jednu činnost, navzájem zase znají.
Ale zase na druhé straně, já jsem třeba dneska poznal spoustu nových tváří, i když vlastně ty výjížďky organizujeme, nebo já se jich účastním poměrně často, téměř skoro každý víkend s nějakou skupinou vyrážím. Sám si správně, Karle, říkal, že třeba jenom dnes sem směrem na ten cyklistický festival Prague Bike Fest vedli vlastně tři výjížďky oficiální. My jsme byli jedna z nich, ale další dvě skupiny vyrazily třeba z jiných obchodů nebo od jiných firem, od jiných značek. Takže je ta cyklistická komunita poměrně velká. A já jsem tam dneska v té naší skupině viděl spoustu lidí, které jsem opravdu poznal poprvé a seznámil jsem se s nimi. A mně se na tom nejvíc líbí to, že může jet spolu prostě prodavač ze samoobsluhy s top manažerem velké firmy. To je to, co ten sport spojuje, a nikdo se nad nikoho nepovyšuje. Naopak všichni se stejně trápí v kopci, nebo naopak si užívají jízdu z kopce nebo po větru. Takže že jako tenhle ten benefit toho sportu, ty sociální vazby, je něco, co se mi na těch výškách hrozně moc líbí.
No a zároveň ta výkonnostní rozdílnost se dá docela dobře pořešit, pokud ta skupina, jak jsme dneska mluvili o tom, nás bylo třeba 50 nebo 60 na startu, a to už opravdu, jak říkal Martin, je prostě moc pro ten provoz. Tak když se to rozdělí na ty tři skupinky, tak jak jsme to my udělali, okolo nějakých 15-20 lidí, tak tam už kdo je na tom dobře, tak se může dopředu vyvětrat na vítr, a naopak kdo prostě nechce nebo nemůže, tak na té páté, šesté pozici, řekněme, když máš před sebou lidi, tak tam je to docela dobré, ne?
No přesně tak, ano, k tomu jsem se chtěl dostat, to je ta výkonnost, na kterou si narážel, a vlastně je dobré, když se tak jako seřadíš podle toho, kdo na co má, a zároveň tušíš, jak kvalitní jezdec jede před tebou, jo? Protože jak si Karle zmiňoval, já mám minimální zkušenosti na silničním kole a pokaždé jsem si tam nechal díru, kterou jsem si v zápětí musel dolepit, že jo? Takže ten člověk za mnou to musí tak jako tušit, proto jsem měl jeden z těch posledních v úzovkách.
Ale pokaždé jsi to zalepil, jako já tě musím zase pochválit, já jsem s tebou byl po třetí na výšce a jednak bych řekl, že jedeš čím dál tím líp a jednak, že seš na té stejné, já vím, že nemáš ty, prostě jezdíš na jiném kole, je mi to jasné, je to pro tebe úplně něco jiného, ale vlastně jako to se jinak nevyřeší, jenom časem, jako pokaždé, když jedeš, tak mi přijdeš na tom kole prostě, že seš si jistější, no, tak aspoň to tak působí.
Je, pojďme se u toho zastavit, to je vlastně pravda, protože Martin Charvát si vlastně na tyhle ty naše společné výšky vždycky půjčuje silniční kolo, protože vlastně ty máš jenom horské. Tak popiš mi to pro mě jako třeba pro milovníka silniční cyklistiky, který na tom silničním kole prožil 30 let kariéry závodní a pořád jako většinou jezdím právě na té silnici. Tak jak ty vidíš jako ryzí biker, člověk, který radši jezdí v terénu, tu silnici, v čem vidíš ty výhody?
Tak za prvé, je to vratké. Ty na to sedneš a vlastně hnedka víš, že jak se rozjedeš, tak to okamžitě letí. Sedneš na to, šlápneš a jedeš úplně hrozně rychle. A to, co narážel Karel na to, tak já jsem vlastně teď po 60-kilometrové výšce, kdy jsme tady zpátky do Prahy se vraceli odhadem 35 rychlostí, někdy i kolem toho 35, 40, někdy i 30, prostě touhle dost vysokou rychlostí. Tak já jsem vlastně v podstatě čerstvý, já nejsem unavený a to tím, že jsem jel právě na nějaké zadní pozici a schoval jsem se a díky tomu, že jedeš na té silnici, jedeš po hladké silnici, jedeš za řadu lidí, tak i v protivětru nebo bočním větru, který tam byl, tak se dokážeš schovat a je to hodně příjemné. To se ti na horském kole nestane, nebo když jedeš jen tak na výšťku a jedeš nějakou pomalou rychlostí, tak tam vlastně kolikrát i spotřebuješ víc energie, jak šlápneš, potom se rozhlížíš, protože jedeš třeba s rodinou, čekáš a tak. To je jedna z těch věcí. Druhá je to skupinové a sportovní pojetí, které u té silniční cyklistiky je, protože když jedeš na horském kole, tak si na něčem, čemu se říká single track, pro posluchače, kteří to neznají, tak to je taková ta cestička, jak se na tom člověk zablbne v lese, jak skáče přes kořeny a podobně. Je to zábava, ale užíváš si to sám a silniční cyklistika je skupinová zábava. A to je jako obrovský rozdíl. A když k tomu přidám to, že to je vratké, tak samozřejmě, jak si Karle narážel, tak já vlastně se snažím získat tu techniku, kterou ale nemám, a tak na tom vlastně spotřebuji ještě víc síly, než jste potřebovali vy dva, no.
Ne, já jsem si toho strašně vědom, jak ti lidé právě v té skupině jsou různých zkušeností, různých výkonností a vždycky mě jako člověka, který je třeba tady z nástří uprostřed, řekněme, pokud jde o silniční kolo, tak mě pobaví prostě to, jak lidé, kteří toho na tom kole mají naježděno jako Jirka. Dneska můžu zmínit, s náma jel Martin Hačecký, můj kamarád, bývalý kolega z Eurosportu, určitě ho znáte jako jednoho z komentátora cyklistiky. A Martin Hačecký je bývalý závodník, je to cyklista, je přesně v té kategorii Jiřího Ježka. A mě vždycky strašně baví, když vedle někoho takového se odstnu, protože si znovu uvědomím, jak strašně daleko od těchto lidí jsem a jak je nikdy v životě nedoženu. Oni jsou prostě úplně v klidu, oni mají věci absolutně pod kontrolou, za všech okolností, jsou neuvěřitelně, teď je tlustá čára, teď už to, co řeknu dál, neplatí pro všechny, ale pro Martina s Jirkou ano. Jsou absolutně nápomocní všem ostatním, vlastně ukazují, organizují, pomáhají úplně všem a je vlastně pro amatéra to úplně něco úžasného s takovými lidmi vlastně využít těch jejich zkušeností. Oni nám pořád pomáhají, ať už jako toho najedu kolik chci, tak prostě to, že jedu s Jirkou nebo dneska s Martinem, tak je to prostě úžasné vlastně. A tohle taky si myslím, že je strašná přidaná hodnota kohokoliv, kdo se zúčastní nějaké společné výšky, že vždycky tam bude někdo, kdo má těch zkušeností mnohem víc než vy a vy toho prostě můžete jednoduše strašně moc okoukat.
No já na to navážu. My, když jsme jeli s Martinem Hačeckým před pár dny právě tu výšku s Bradley Wigginsem, který jsem vlastně přijel jako ambasador závodu Letop Czech Republic, tak on jako Bradley Wiggins prostě vítěz Tour de France a fenomén dráhové cyklistiky a obrovská celosvětová ikona tohohle sportu, tak on třeba jako tu roli toho ambasadora cyklistice vlastně pro ten sport po té kariéře se teprve učí a my jsme s Martinem Hačeckým, kteří tuhle tu roli děláme třeba už, já nevím, já 7-8 let, potom co jsem ukončil kariéru, Martin Hačecký je na tom podobně, tak my jsme říkali, že vlastně i tohleto, tu ambasadorskou roli, se ten závodník musí potom naučit, že tam není od toho, aby se předváděl, jak je výkonný proti těm milovníkům cyklistiky a těm hobby cyklistům, se kterými jede. Naopak, že on musí to svoje ego úplně potlačit a být tam jako přesně, jak si říkal, nápomocný těm lidem, ukázat jim to, že na tom kole opravdu jde jezdit jakoby v klidu, rozvážně, ale přitom pomáhat těm lidem okolo, pomáhat organizovat i tu dopravu, protože my, ambasadoři, většinou na těle výšťkách, musíme i dbát takovou tu roli těch řidičů provozu, to znamená zastavit auta v křižovatce, když je ten peloton opravdu velký, a poprosit ty auta, aby chvilku počkali. A tohle to je věc, kterou se člověk učí. A ten Bradley teprve, ač je naprosto špičkový profesionál, tak on to zatím nezvládal. On mně přišlo, ač k němu mám obrovský respekt, že on byl rád, že je součástí toho balíku, ale už se jako, jako nestačil jako třeba vnímat, a on ani nemůže vnímat jako tady na českých silnicích, kudy se pojede. Ale tohle to právě třeba přesně ten Martin Hačecký dělá perfektně. Já se o to taky snažím, protože my tím můžeme předávat tu lásku k tomu sportu. Ukázat jakoby tu vnitřní sílu, ale ty obrovské zkušenosti, a pak je předat těm, kteří tu cyklistiku milují, anebo se třeba na tom silničním kole učí, protože jezdit v té skupině je něco úplně jiného, než když člověk jezdí sám. A tyhle ty zkušenosti člověk nabere opravdu až jenom v tom pelotonu. No.
Chudák Bradley, on je tady na druhé straně silnice, že jo? Jako Brit. Každopádně, kolik je vlastně, Jirko, cyklistických signálů, když jedeš takhle ve skupině, když už jsi na to navázal, protože on, ten člověk, který to takhle, jak říkáš, ty řídí, tak on vlastně pořád má nějakou ruku zvedlou z řídí, tak já jsem dneska rád, jak říkám, že to je vratké, že jsem se držel oběma.
A tak samozřejmě to ukazování v tom pelotonu je strašně důležité, protože na silnicích je spousta věcí, které tam jako nepatří nebo jsou neobvyklé, to znamená, je tam díra, je tam kanál, může tam být naopak zase vyvýšenina v podobě kamene nebo nějakého nepořádku na silnici, může tam být rozsypané sklo, můžou tam být, já nevím, kamínky, a tohle to všecko ten peloton jedoucí kompaktně, a ty vlastně, když jedeš na druhé, třetí, čtvrté, páté pozici, tak už nevidíš dopředu a musíš být naprosto nějakým způsobem, řekni mi to slovo, teď mi vypadlo. Nebo spolehnout, ano.
Spolehnout, promiň.
Přece jenom jsme po výšce trošku, takže ty mozkové buňky trošku ubyly. Musíš se spolehnout na toho, kdo jede před tebou, že ti tu nerovnost nebo nějakou tu divnou věc na té silnici ukáže. Nebo když je to vybočené auto, nebo když je to chodec, který jde, tak aby se včas ten peloton nějakým způsobem uhnul celý, tak ty musíš ukazovat rukama. Ukazuje se právě buď díra, nebo nějaká nerovnost. Když se přejedou koleje, nebo když se musí zpomalit náhle kvůli třeba semaforu, tak tohle to všechno se vlastně ukazuje rukama, a těch signálů je spousta, ale vlastně stačí jakkoliv zvednout ruku, jenom upozornit toho, kdo jede za mnou, že se něco děje. A samozřejmě vhodné to doplnit to nějakým slovním doprovodem a říct bacha nebo pozor a říct, co se děje, no.
Já jenom právě chci říct, jak tohle krásně ukazuje, jak ty jsi to naznačil, Martine, jak důležité je, aby vlastně ten první člověk, který tohle dělá, tak vůbec mohl tyhle signály dělat. Protože chtěl bych jedním dechem dodat, že prostě pokud ten jezdec v tom pelotonu už tak se třeba necítí úplně komfortně, nebo se cítí tak akorát komfortně, když se drží oběma rukama řídítek, tak samozřejmě je kontraproduktivní, aby on se v nějaké zatáčce nebo prostě za situace, kdy to třeba není úplně ideální, aby on se chytal jenom jednou rukou a prostě ukazoval a ohrozil sám sebe nebo ostatní lidi. To je prostě, to by nedávalo vůbec žádný smysl. Takže v tom jako pusu máme každý, takže křičet se dá vždycky. A právě je skvělé, když ten první člověk tak vlastně nemá, když to řeknu úplně jednoduše, problémy jet na kole a nedržet se, protože jak ty si správně naznačil, prostě ten první člověk jako drtivou většinu času ukazuje, protože jsme dneska jezdili po Středočeském kraji a i když leckde ty silnice jsou hezké, tak leckde zas tak úplně ne. Takže ona nějaká díra nebo nějaké nebezpečí ukazujeme, prostě ať už nějaké koleje přejezd nebo že budeme brzdit, tak vlastně ono je to strašně často. A ty musíš s tím být v pořádku, že pořád ty informace posíláš dozadu.
Ono je to vidět i třeba na pelotonu v závodech, protože i závodníci, když se díváme na přenosy z jakéhokoliv vlastně silničního závodu, tak oni mají k sobě obrovský respekt. Ať jsou z jednoho týmu, nebo naopak, ať jsou to soupeři, tak stejně v té cyklistice platí to pravidlo, že když je cokoliv na silnici, tak i kdybych jel s soupeřem, kterého absolutně nesnáším a chtěl bych ho ten den porazit, tak mu vždycky tu díru ukážu, nebo mu ukážu ten ostrůvek, nebo prostě cokoliv zastavené auto v silnici, protože to je prostě nepsaný zákon. Vždycky ten, kdo jede vepředu a to nebezpečí vidí jako první, tak ho ukáže těm, kteří jedou za ním, protože oni opravdu v tom těsném, jak se říká, cyklistickém háku, to znamená to, že ten závodník jede za tím předjezdcem před sebou, tak nemá šanci častokrát přes to tělo, i když jsou cyklisté opravdu hubení, tak stejně přes něj častokrát nevidíme. Takže vždycky ty závodníci si ukazují a když se podíváte na ten peloton z těch detailních záběrů, tak cokoliv je na silnici, tak si ukážou, řeknou, nebo jenom hodí loktem, když se chtějí držet oběma rukama řidítek, tak jenom vybočí loktem do strany a to už je signál, že se něco děje.
No, nebo třeba hodí dvěma lokty, protože chtějí jít ze sedla. A to prostě vlastně znamená, že předtím, než zrychlí, tak na malý okamžik zpomalí a kdyby to tomu jezdci za ním nedal najevo, tak když oni si opravdu drží ten rozestup několika centimetrový, ne jako my, tak by to prostě mohlo být nebezpečné.
Já to právě nakousl kvůli tomu Martinu Hačeckému, kterého jste zmiňovali, protože kdo vlastně nikdy nejel na silnici v nějakém větším rozestupu nebo v nějaké větší skupině, tak to nedokázal úplně poznat, protože cyklista, když jede vpředu s někým, tak se otáčí na silnici tak, že se toho druhého v úzovkách zapře trochu, aby měl oporu a potom se otočí, protože i pro toho zkušeného je to silniční kolo vratké. Když to já, když to převedu na sebe na horském kole, tak se zkrátka zvednu, nedržím se třeba 3 minuty řídítek, prostě se otáčím a koukám všude možně, protože to na tom silném plášti udržíš, že jo?
Je to tak, no, ale já jsem na to jako zvyklý, to, že se mě Martin chytil, když jsme jeli vedle sebe, mě prostě nepřekvapilo, ale musím vlastně říct, že co mě možná trošinku překvapilo, a to už jsem vlastně řekl, no, ano, přesně, Jiří Ježek se mi tady opírá hlavou o rameno, což posluchači nemůžou samozřejmě vidět, ale zase je to vztažené k tomu, co už jsem říkal. On prostě jede svými řídítky několik centimetrů vedle těch mých a vůbec ho to neznervózňuje. A to je pro mě, ale jako pro amatéra, svým způsobem mě to neděsí, mě to uklidňuje, protože já v okolí těchto lidí, kteří to umějí prostě násobně víc než já, se cítím v klidu, protože já vím, že on má tu situaci pod kontrolou a vím, že z jeho strany vlastně nemůže přijít nic nepředvídatelného. On vlastně tím, že ještě k tomu, kromě toho, že je závodník bývalý jako Jirka, tak má tu stejnou empatii jako Jirka. Takže oni se v těch situacích chovají tak předvídavě, jak to jen jde. Takže z prvního prostě z kopce pořád šlapou, že jo? Protože ty za tebou jsou samozřejmě v tom větrném zákrytu, takže oni kdyby ty první nešlapali, tak ty neustále jenom brzdíš a najíždíš do nich, protože logicky fyzika funguje.
No, ale jako zase nechci říct, že my bychom byli nějaký zázrační, jo? My, kteří máme tu zkušenost toho závodního pelotonu. Je to jenom opravdu o té zkušenosti, o tom čase stráveným na kole a proto mám radost, že třeba spousta hobby cyklistů nebo těch milovníků cyklistiky, kteří ze silnicí začínají, tak třeba si udělá tu cyklistickou dovolenou a jedou třeba na Malorku nebo do Itálie s nějakým podobným jako uskupením lidí, kteří jsou na tom stejně a pokud s nimi pojedou aspoň 2 zkušení cyklisté, tak během toho týdne té cyklistické dovolené na té Malorce nebo v Itálii nebo kdekoliv jinde, i v létě se dělají takovéhle kempy i v Čechách, tak se dokáží naučit právě tyhle ty nepsaná pravidla v tom pelotonu a zafixují si to do hlavy a pak už to dělají automaticky. Dřív v Praze, dneska tomu říkáme social rides, říkáme tomu tyhle ty výšťky, ale dřív v Praze, já když jsem začínal s cyklistikou, tak bylo úplně běžné, že každou sobotu, každou neděli, celý rok a někdy i v týdnu, v úterý a ve čtvrtek se jezdilo od železničního mostu na Smíchově, ty pověstné výšky, kdy všichni cyklisté, ať to byli závodníci z Dukly, ať to byli aktuální reprezentanti, nebo ať jsem to byl já, který seděl na kole po třetí v životě, tak jezdili v mnohačetných stohlavých pelotonech a jezdili směrem na Slapy. A já jsem se právě tady v těch pelotonech naučil od těch zkušených závodníků. Sice to bylo jako částečně za pomoci nějakých sprostých nadávek, když jsem udělal něco nepředvídatelného, ale naučil jsem se to hrozně rychle. A naučí se to každý. Jenom nebojte se jezdit na ty skupinové výšky, ti zkušenější vás budou navigovat a pak už vám to přijde úplně běžný.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, jsme na pražském výstavišti na Prague Bike Festu a ještě se chvilku věnujme té naší výšce, ze které jsme před chvílí přijeli. Ještě jedna věc mě tam zaujala. S náma dnes jela, pokud jsem dobře počítal, dvě elektrokola a zvládli to, a to i v tom vyšším tempu. S jedním z nich jsem se bavil a on říkal, že vlastně šlapat na ten 25-kilometrový limit, 25 km v hodině limit, kolik má elektrokolo zafixovanou horní hranici rychlosti, pokud není nějakým způsobem upravené, tak že vlastně nebylo až tak náročné. A když jsme byli v těch sjezdových pasážích, ty, které jsou nad tuhletu rychlost, tak to vlastně zvládali také poměrně bez problémů. Do kopce samozřejmě byli ještě rychlejší, ale že se s tím dalo jet i na takovéhle výšce.
Tak jedno z těch elektrokol měla moje manželka Soňa. Má teda to silniční elektrokolo, které je samozřejmě trošku lehčí, než jsou ty klasické elektrokola horská. Ale právě to silniční elektrokolo, já jsem strašně šťastný, že jsem jí do něj přemluvil, protože ono nemá tak silný motor, to znamená, že ani ta baterka nemusí být tak velká jako u těch horských kol. A to kolo váží nějakých 11, 12, možná 12,5 kila. Ale v podstatě, když vypne ten elektropohon, to znamená při rychlosti nad 25 km za hodinu, což je ta rychlost, ve které člověk jede většinou po rovině na tom silničním kole, tak ta Soňa dokáže jet úplně stejnou rychlostí jako já na klasickém silničním kole. To, že je to kolo o pár kilo těžší, nějak neblokuje po té rovině. Z kopce už vůbec. A do kopce, když se jedeme do jakéhokoliv stoupání, tak ona mi jede naprosto rovnoceně. Naopak jako šetří síly a pro nás je to krásná možnost, jak si užít společnou výšku klidně na 60-70 kilometrů. Vrátí se, není zničená, jako bývala dřív, když jsem ji odtáhl na 70 kilometrů na klasickém silnici, musel jsem ji do každého kopce tlačit. Tak tohle toto elektrokolo pomůže a já si myslím, že to je budoucnost právě třeba té partnerské cyklistiky.
Přesně to jsem chtěl říct. No.
A může to fungovat i obráceně. Může být výkonná cyklistka, jako amatérka, hobby cyklistka, která cyklistiku miluje a začne chodit s klukem, který vůbec nikdy nesportoval, tak ten kluk si pořídí prostě to elektrosilničku a může jezdit s tou holkou. A já si myslím, že jednou za čas vyrazit si takhle v páru na silnici je úplně to nejkrásnější. Zastavit si v nádherném počasí někde v kavárny, dát si prostě něco dobrého a zažít ten den společný je strašně krásný.
Určitě, já to jenom potrhávám a souhlasím, protože občas vídám páry, které navzdory tomu, že počasí je krásné a jedou třeba podél vody, tak prostě, jak bych to řekl diplomaticky, no vypadá spokojeně jenom jeden a někdy ani jeden nevypadá spokojeně. Jo? Prostě v těchto případech většinou to bývá, že pán musí prostě čekat, jede se na něj moc pomalu, slečna toho má plné kecky a ještě aby někdo říkal, že se na ní musí čekat a vlastně z toho, jak říkal Jirka, krásně stráveného sobotního odpoledne spolu, prostě je to přesně opačně, že jo? Jako, jsou z toho rozepře, řekněme. A tak, jak Jirka říká, prostě když už technologie, řekněme, dospěla tak daleko, že to kolo je prostě krásné, to, na které měla Soňa, prostě to je geometrií prostě normální silnička a ona vlastně dokáže úplně normálně na tom kole jet, jenom tam, kde by jí Jirka ujel v tom kopci třeba, kde by prostě to pro ní bylo příliš náročné, tak ona si vlastně sama dokáže stanovit, jak moc jí to pomůže, přijde mi to skvělé, no.
Počítal jsem v hlavě, kolik s náma jelo žen, tuším, že asi 6, 7, možná 8, takže výštka případně i pro ženy, kdyby náhodou se příště chtěli zapojit a jet s námi, budeme jenom moc rádi, když to nebude pouze mužská záležitost.
No tak já jsem samozřejmě milovník ženské cyklistiky, mě to dělá obrovskou radost. Nejenom to, že čím dál tím víc děvčat a žen jezdí na silničních kolech, ale jak u toho vypadají, protože musím říct, že ty dresy, helmy, kola speciální, která už ty firmy dneska cílí právě na tuhletu skupinu, tak jsou opravdu vyladěné, nádherné a já myslím, že to je radost i pro tu holku se do toho dresu obléct, protože ono to vlastně vypadá moc hezky. A já si myslím, že dřív třeba holky nechtěly jezdit na kole, protože ty kraťasy nebyly úplně slušivé a helma se jim nelíbila, nešla jim k očím a tak dále. Dneska je takový nepřeberný množství toho, co si můžou koupit, a že možná mají horší výběr, než si vybrat správnou kabelku, tak vybrat si tu nejhezčí helmu a je to vidět na těch silnicích a s toho mám obrovskou radost. A dneska bylo vidět, kolik jich bylo a na té výšce s Bradley Wigginsem já jsem napočítal, že možná nás tam bylo jakoby mužů míň než těch holek. Samozřejmě Bradley Wiggins a já nevím, Zdeněk Štybar táhnou děvčata jako na společnou výšku, třeba my tři asi tolik děvčat nepřitáhneme, i když nebudeme se podceňovat, pánové.
Tebe rozhodně nepodceňujeme.
Ne, ale je to fajn a já s toho mám opravdu radost. A právě si myslím, že to může potom dávat to sebevědomí těm děvčatům, že mají na těch kolech vyrážet. I třeba ve speciálních holčičích skupinách, protože i výštky jenom ryze pro holky se taky organizují a já s toho mám fakt radost.
Já jsem jenom k tomu chtěl dodat, já myslím, že už jsem to taky jednou v kilometrech říkal, abychom byli vyvážení. Cyklistika je v tomhle docela zvláštní sport, protože já znám teda i spoustu pánů, kteří věnují tomu, co mají na sobě při jízdě na kole, opravdu víc času, než tomu, když si vybírají oblečení do práce nebo možná i na nějaké rodinné oslavy a tak. Jsou to takové ty vtipy na internetu, dej si na sebe to nejdražší oblečení, které máš a jdeme ven a ten pán se oblekne samozřejmě do cyklistického. Ale tak to jsem jenom chtěl takhle dodat, ale k těm ženám je to fantastické. No. Je to skvělé, těch věcí pro ně je čím dál tím víc, jenom krátká odbočka, teď to odhodím někam jinam, klidně to, Martine, nemusíš sebrat, dostaneme se k tomu asi někdy jindy. Pořád ještě mě strašně mrzí, že výrobci kol prostě nezohledňují to, jak jsou ženy ve skutečnosti velké. Dostaneme se k tomu, jestli budeme někdy mluvit o bike fittingu, jestli se budeme bavit o tom, jak si to kolo správně nastavit, tak prostě ty největší firmy z nějakého záhadného důvodu pro mě staví ta kola v té standardní velikosti, tak jak ho koupíte v obchodě, prostě většinou tam to kolo pro ženu prostě nestojí.
Postavil bych to spíš jinak,
no,
a sice tak, kde jsme skončili dnešní výšku, protože jsme skončili na obrovském festivalu právě, kde spousta těch výrobců, které naznačujete, je. Když tu tak člověk chodí, musím říct, že až je překvapující, kolik firem se věnuje té cyklistice, kolik firem tam cítí potenciál a že vlastně pořád cítí, že existuje dost zájemců a oni mají vůli se ukázat lidem, protože cítí, že prostě svého klienta si najdou.
No a já mám radost, že je tady spousta českých značek, jo? Že to nejsou jenom jakoby zástupci velkých zahraničních, těch je tu samozřejmě také spousta a je to dobře, protože samozřejmě je to obrovské lákadlo, když si člověk může prohlédnout kolo, na kterém vyhrál někdo mistra světa titul nebo vyhrál olympijské hry. Jsou tady samozřejmě značky, které jsou tradičně zastoupeny jak v silničním, tak třeba v tom horském světě horských kol. Tak je tady spousta nových českých značek a nejenom značek jako výrobců, tak typicky oblečení, bot, přilep, ale jsou tady i značky, které nebo firmy, které se specializují už třeba na služby pro sportovce, ať je to speciální pojištění, ať jsou to třeba speciální regenerační postupy, masáže, nějaké různé terapie. Viděl jsem tady spoustu výrobců doplňků výživy a tak dále. Takže je vidět, že pořád možná, přesně jak si říkal Martine, že ty firmy samozřejmě jdou po tom trhu a pokud je tady zájem od lidí o tyhle ty služby a vlastně výrobky, tak mě to pořád ukazuje, že ti lidé jsou ochotní sportovat čím dál tím víc, nebo aspoň já ten pocit mám.
Možná je to ještě, Martine, zpátky k tomu, co jsi taky říkal na začátku, že se spoustou lidí, které si potkal tady na té výšce, tak si přišel na to, že se přes někoho znáte. Možná je to tak, že silniční cyklistika je teď in, možná je to ten sport, který, víš, jak se vždycky říká, že třeba na tenise se setkáváš se zajímavými lidmi, na golfu. možná třeba teď je to silniční cyklistika, nebo možná cyklistika obecně, která svým způsobem jako má teď nějakou, nevím, roste třeba. Takhle bych to řekl. Ten pocit mám, možná žiju v bublině, ale i tím, že jsme tady zmiňovali, že prostě roste pořád počet těch výjížděk a že vlastně vidíme víc a víc lidí, ať už jsou to ženy nebo ne, tak prostě zdá se mi, že jako na kole lidí přibývá a já jsem za to strašně rád.
No, ne, je to jedna z těch základních dovedností. Každý by se měl jako naučit plavat. Plavání je pravda dost náročný sport na to, aby ho dělal na nějaké úrovni, ale na kole vlastně můžeš i v úzovkách lídně sedět, jo, a si pořád v pohybu a pořád můžeš jet nějakou rychlostí, když jenom u toho točíš nohama, a každý jako nějakým způsobem prostě točí nohama na tom kole a nebo se nějakým způsobem prostě pohybuje. Takže to samozřejmě jde dost jednoduše a právě když vidím, když tady kousek od nás teď se malé děti učí jezdit a jen tak na tom kole se poodrážejí a občas kličkují z jedné strany na druhou, tak každý se na něm nějakým způsobem potřebuje udržet. Ale k čemu jsem se ještě chtěl dostat, tak to, co si naznačil, Karle, že některé firmy zkrátka v tom cítí příležitost a teď se objevuje, že vlastně v cyklistice je spousta věcí ještě neobjevených pro ty amatéry. Například to, že jim uzavřeš tu silnici, aby tam nepotkali auto, a tím pádem je dostaneš do bezpečnějšího prostředí, bezpečí na silnici, a objevil to ostatně se svou iniciativou i Roman Kreuziger a jeho rodina, tak je vlastně jedna z těch věcí, kterou cyklisti chtějí co nejvíc, a těch věcí, které jsou v cyklistice neobjevené a objevují se v posledních 5-10 letech přes aplikace, přes výživu, přes oblečení, přes různé výšky, tak je čím dál tím víc.
No a možná i to je ten důvod, proč je právě takový zájem o ty závody, které mají ten servis té uzavřené silnice, ať jsou to ty LTAP nebo Road Classics a různé ty série těch velkých silničních závodů. Protože tohle je právě podle mě jako vyústěním potom toho boomu silniční cyklistiky. A tím, že tyhle ty startovné na těch závodech jsou už poměrně jakoby drahá záležitost, tak já jsem se třeba z začátku před těmi 6-7 lety, ještě možná před covidem, když tady byly ty první snahy tady ty velkolepé akce pořádat, tak já jsem se bál, jestli vůbec v té komunitě jakoby silničních cyklistů bude na to jakoby kupní síla, jestli fakt je třeba 2000 za startovné není moc. Ale jak je vidět, tak i, a teď to nemyslím vůbec, že by to byla záležitost lidí, kteří jsou schopni vydělat spoustu peněz, ale i průměrný občan prostě si na to rád jakoby ušetří a ten zážitek si dopřeje, protože co si budeme povídat, jako ty zážitky to jsou věci, které prostě nám nikdo z hlavy nevymaže, a s tím sportem samozřejmě ty zážitky chceme jakoby poznávat. Tak právě tohle to je příležitost jakoby završit to úsilí v tom, že mám kolo, jezdím na něm téměř každý den a pak si teda chci dopřát ten závod. Takže proto ty závody jsou takhle úspěšné. A když si říkal, Karle, o tom, jakože na tenise potkáváš jako lidi, kteří jsou nějakým způsobem, už mají nějaký statut a třeba něco dokázali v biznisu a tak dále, nebo jsou nějak známí i třeba z show biznisu. To samý platí o golfu, tak dneska ta silniční cyklistika je opravdu v tomhletom nový golf, a musím to říct, protože se na těch výšťkách pohybuju poměrně často a těch jako vysoce postavených lidí, a teď nemyslím jenom ekonomicky, ale jako kteří fakt něco dokázali, ať jsou to umělci nebo já nevím, lidé z kultury, z nějakých různých velkých organizací, z nadačních fondů a tak dále, lidi známí z televize, z obrazovek, tak těch je tam čím dál tím víc. A já si myslím, že tohle je na tom fajn, protože právě každý se do té výšky pak může jakoby zapojit. A najednou jedete s člověkem, který ho znáte z televize, je známý, já nevím, třeba hudební skladatel nebo prostě špičkový hráč na violončelo, a on dokáže jako s vámi držet krok na silničním kole a povídáte si o těch vašich profesích, to je hrozně hezký.
Mně to přijde taky úplně skvěle, jenom krátce k těm závodům. My jsme vlastně tady mluvili o LTAPu, ty jsi teď zmínil Road Classics. Já jsem byl teď na Velikonoce na Jižní Moravě a jel jsem tam vlastně s jedním z našich posluchačů, zdravím Josefa, tak, který se mi ozval, že mě viděl, že tam jsem na sociální síti. Tak jsme si jeli projet část té trati, kterou ty pojedeš. A chtěl jsem říct, že vlastně i to, že kromě toho, že si můžete ten závod zajet, a tam si myslím, podle mě použil Jirko úplně to slovo, které podle mě to vystihuje nejvíc, a to je zážitek. Je to něco za odměnu, je to něco, co nikdy prostě, vy si to budete pamatovat dlouho, pokud ne do smrti. Tak kromě toho vlastně i ten letap, i ten Road Classics, i další závody, tu trať, oni dávají vlastně na svých stránkách, jsou k dispozici. Vy si můžete tu trasu stáhnout a můžete se tam jít podívat, můžete si to projet. A jenom bych chtěl jako upozornit, my jsme měli i Honzu Hejdu, i Přemka, jsme měli v pořadu. A vlastně tohle je ta práce, která je zatím. Už to, že ta trasa je někde zdarma k dispozici, je to podobná služba jako ta knížka Srdcem na kole českém, ke které ty si taky přispěl. To, že vlastně vy si můžete jít projet trať, kterou někdo za vás vybral, a já jsem, přestože moje babička je z Velkých Bílovic, tak já jsem jel ve vzdálenosti 5 kilometrů od Velkých Bílovic po silnici, po které jsem nikdy předtím nejel, tak to ukazuje prostě to, že i tyhle projekty vlastně cyklistiku zase posouvají dál, stále hledají něco nového, něco lepšího, a že prostě každý, vlastně i kdo třeba nezaplatí potom těch několik tisíc startovného, díky tomu prostě může se na tom kole projet líp, a já z toho mám strašnou radost.
Jo, a je fakt, že častokrát právě organizátoři těchto akcí jsou schopni donutit třeba místní samosprávu v tom, aby opravili určité úseky silnic, což je další benefit pro tu silniční cyklistiku. Na horských kolech, aby jsme na ně nezapomínali, nebo na grevli, to platí také. Většinou těchto akcí, které se pořádají, tak pak si člověk tu trasu vlastně už díky tomu objevenou může znova užít. A já musím přiznat, že já jsem procestoval Českou republiku hlavně díky a poznal díky tomu, hlavně díky závodům. Protože já jsem třeba byl poprvé pozván na Přerovsko na závod Mammut Tour a díky tomu jsem objevil Hostýnské vrchy, objevil jsem nádherné asfaltové silničky v lese, které jsou určené jenom pro lesníky, ale samozřejmě cyklista na ně může. A pak jedete 15-20 kilometrů úsekem nádherné cyklostezky lesem, kam nemůžou auta, a vy si užijete Beskydy nebo Hostýnské vrchy úplně nádherně solo, sám, prostě v přírodě. A jenom díky tomu, že jsem to poznal při tom závodě, tak jsem se tam pak několik let vracel a udělal jsem si soukromý prostě výlet na 3 dny. Projel jsem si ty závodní okruhy a je to něco, co zase člověka obohatí. Takže i v tomhle tom ten benefit těch sportovních akcí je i co se týče vlastně poznávání naší země.
Já jsem se ve svých myšlenkách trochu zasekla asi 6 minut zpátky, jak si říkal, že různé známé osobnosti a tak jezdí na kole, tak mi došlo, Jiří Langmajer jezdí na kole poměrně dost a dost to sdílí i na svých sociálních sítích, tak jestli nás slyší, může se nám samozřejmě ozvat, rádi ho do kilometrů vezmeme. Ale
Jakub Prachař třeba se zamiloval do grevlu, takže fakt? Kdo by chtěl potkat Jakuba Prachaře, tak jako na silničkách a cestách prašných kolem Prahy máte tu možnost. Aha, spousta cyklistů je takhle mezi umělci a taky si je možná budem někdy zvát do našeho pořadu.
Dobře, tak to vezmeme. Ale ještě jak jsi o tom mluvil, o tom poznávání, tak já jsem teďko nově poznával oblast Lipenska, jak Karel o Velikonocích, tak já ve stejné době byl na tomhletom místě. A trochu mě zase zamrzelo na druhou stranu, protože jsme tam počítali poměr elektrokol a běžných normálních kol a po rovině, čistě po rovině, tam byla většina elektrokol. A to už si zase jako říkám, jestli to lidstvo moc nepohodlní. No. Samozřejmě si tím dostáváme do vyšších úvah a tak, ale jestli prostě na to, aby člověk jel kolem Lipenska, kolem té vodní plochy a pořád jel v podstatě po rovině maximální stoupání 3 metry, tak jestli náhodou to prostě není moc. Pravda, řada těch lidí, kteří tam jeli na tom elektrokole, tak byla i nižšího věku, kolem 20 let stejně na elektrokole, ale řada z nich také mluvila německy, že tam zkrátka přijeli na prázdniny kousek přes hranice.
Tak ale můžeme to brát zase pozitivně v tom, že třeba to jsou lidé, kteří by normálně jinak vůbec na to kolo nesedli a seděli by v restauraci a koukali by na vodu přes půl litr piva, tak takhle aspoň na třeba na malou chvíli se projedou na čerstvém vzduchu, takže i to může mít ten benefit. Jinak ale to Lipensko je nádherné v tom, že ty silnice právě i na silniční kolo nebo cesty na horské jsou častokrát hodně nepoznané tam na té druhé straně, na té straně blíž k těm hranicím. A já jsem tam právě díky taky zase nějakým sportovním akcím jezdil hrozně rád a strašně mě to bavilo, takže jsem si tuhle tu trasu taky rád zamiloval.
No, tam jsem s tím právě měl trochu problém, protože tam jsme vyjeli na takovou, to řekl bys, lesáckou cestu, ale tam bylo zákaz vjezdu lidem právě na kole. Nikdo jiný tam zákaz neměl. Teda ještě na jedné to bylo, že tam bylo zákaz aut a lidí na kole. My jsme to vzali tou cestou a proti nám přijelo auto, takže ono to asi tak nebude úplně horké, ale že tam dost cest bylo vyloženě se zákazovou značkou. Nevím, v čem je problém, když tam člověk jede na kole. Možná kvůli lidem pracujícím v lese je to teoreticky možné, ale když povolíš někde chodce, tak tam snad na té asfaltce povolíš i cyklistu, ne? To mě trochu překvapilo.
Tak častokrát se stává, že někdy cyklisté na horských kolech třeba působí neplechu na turistických cestách, kde jako lidé se spíš oddávají té chůzi a najednou jim tam někdo sletí z kopce 60 na celoodpruženém kole, tak i třeba z tohohle důvodu, no, ale jinak jako ty kraje v České republice jsou nádherný a zase je to důvod poznávat prostě na kole neznámé trasy.
Já k těm mladým lidem na elektrokole jsem, jako napadají mě vlastně dvě věci. Jedna je, že si říkám, kolik třeba těch kol bylo z půjčovny, protože vlastně zažil jsem několikrát, že právě v těch horských oblastech půjčovny převážně půjčují elektrokola a nabídku těch normálních klasických kol prostě tak velkou ani nemají. A druhá věc, která můžu vlastně vztáhnout na tebe, no, třeba když si někdo pak už pořídí to jako elektrokolo, tak holt s ním jezdí i tam, kde by ho třeba nepotřeboval, protože jednoduše prostě ne každý má doma dvě nebo tři kola, buď nechce, anebo na ně prostě nemá místo. Takže když už jednou ta investice do toho elektrokola přijde, tak potom na něm, i když je to takhle, víš jak to je, člověk si kupuje to kolo pro ty nejhorší podmínky, pro kterého kdy bude potřebovat. Takže když už si kupuje elektrokolo, tak si koupí horské a pak to někdy může dopadnout, že buď ten den nebo část té cesty prostě jede po rovině po asfaltu. No.
Jo, vím, na co narážíš, jo, samozřejmě, tak takovéhle situace jsou, ale tam bylo vyloženě vidět, jakože to je po pojíždění na pár metrů a jenom po rovině nikam samozřejmě nepojedem. No. Ale je to samozřejmě možné, se všemi jsem neabsolvoval celou tu cestu, takže to se pak samozřejmě těžko soudí. No.
Pojďme zpátky na veletrh Prague Bike Fest. Jsme tady mezi návštěvníky, kteří kolem nás proudí k těm jednotlivým stánkům, jednotlivých firem a organizací. Mně se na tom i líbí, když se podívám takhle kolem sebe, tak většina těch firem má i aktivity pro děti, což vy oba jste už jako rodiče, že jo, otcové, tak jako co tomuhle říkáte? Já si myslím, že je jako super, že to není cílené jenom právě na ty, kteří vydělávají a kupují ty kola, ale že i ta láska k té cyklistice už probíhá od útlého věku a že tady vidím malé broučky, kteří se tady jezdí, jak třeba u stánku Wheel of Cycling na dětském dopravním hřišti, které je tady perfektně uspořádá, nebo ostatní firmy mají možnost třeba ukázat těm dětem nové helmy, tak aby třeba ty přilby nebyly něco, co by kvůli čemu by děti nechtěli sedat na kolo. Jak to máte vůbec s přilbama pro děti? Jako...
Hele, moje děti už jsou na cestě sem, to je jedna věc. S přilbami já jsem strašně striktní tady v tom. Já vlastně si myslím, že není žádná taková cesta, která by měla být absolvovaná bez přilby na hlavě. A moje obě dvě děti měly to štěstí, teď už to má to štěstí jenom ta mladší z nich, že školka má vlastně možnost tam to kolo zaparkovat, takže strašně moc dětí do té školky na kole jezdí. No, ale víš, co je strašně smutný, že pak všichni přestanou, když jdou do školy, protože ve škole prostě to místo na to kolo není.
Ne.
U nás je to tak prostě, jako opravdu tam ta školka je výborná. Já bych řekl, že rok od roku tam přidává stojany na parkování a teď prostě takhle na jaře, každé ráno tam jsou desítky, já bych řekl třeba 100 dětí přijede na kole. Takže je to úplně fantastická věc, ty to naučíš, ty čtyřleté, pětileté, šestileté děti a pak odejdou do školy, která je o ulici vedle a tam už to nejde, no. Bohužel.
tohle bude téma podle mě na jeden celý díl, protože o tom toho máme fakt hodně. Já jsem zatím v té předfázi, jak dítě vozit na kole, než že pojede samo na kole. Přesně tak. A teď jsem za sebou, mám takovou jako dost nepříjemnou, pro někoho možná úsměvnou historku, kdy jsem se snažil dostat vozík za kolo tak, aby tam dítě mohlo být v takovém sedě, pololeže, něco. A to tam připevníš tím způsobem, že vezmeš tyč od toho a vezmeš to, přichytíš to za zadní osu. A mám speciálně vyrobenou osu na to, aby to tam sedělo, už děděnou, protože to jde s tím vozítkem, který jsem také dostal. Ale na první pohled stejně vypadající osa bohužel má dost velký problém tím, že buď na jednu stranu je trochu kratší, asi tak o půl centimetru, a proto se hůř chytá do závitu, anebo ten závit je třeba o čtvrt milimetru užší a proto se blbě chytá do závitu. No zkrátka, jako nedrží to tam a potřebuješ mít ty věci vyloženě tak, aby to sedělo a aby to byla jedna firma, protože jak to není jedna firma, známe to i z cyklistiky pro dospělé, jak to není jedna firma, tak s tou druhou se to lidově řečeno nekamarádí.
Můžu krátce zareagovat, mě jenom jak si mi připomněl tuhle historku, tak já jsem nedávno taky na sociálních sítích v mé cyklistické bublině i mezinárodní novinářů, kteří se zabývají cyklistikou, zaznamenal kauzu, kdy jak už všichni jsou posedlí prostě tím, kam se ta technologie neustále někam posouvá, teď různě se měří prostě rychlost větru, já už nevím, co by všichni měřili, laktát a tak. Tak myslím, že to bylo kolo jednoho ze závodníků Vismy. Myslím, že to byl týž Benut, ale je to úplně jedno. A přesně ti novináři vyfotili špionskou fotku a měli tam tuhle zadní stavbu, Martine, a měli tam, no co je tohle, co tohle může být za nový senzor, co ta Vismy zase vymýšlí, na češ jako správná odpověď byla, že tam přesně zůstala nějaká redukce, že týž Benut prostě na tomhle kole vozí svoje dítě v kočárku a prostě všichni z toho byli úplně, co to zase, bude to něco nového na tour, ne, vozí tam dítě v kočárku. No
tak samozřejmě i profi cyklisté jsou rodiče, jsou otcové a jako ve volném čase si samozřejmě rádi vyjedou se svými potomky a když prostě máš jenom kolo za 400 tisíc, na kterém běžně trénuješ, no tak nemáš jinou možnost, než na něj připevnit tu redukci. A ty tohle, Martine, řešíš jako s mechanikem, nebo se do toho pouštíš sám?
No, pouštil jsem se do toho sám, aktuálně to řeším zlostí svojí a nevyřešil jsem nic. Jedu si na kole sám a s dítětem jdu na procházku, ale budu to muset nějakým způsobem vyřešit, aby to tam zkrátka drželo, no. A nebo vezmu jiné kolo, to je druhá varianta, od někoho jiného z rodiny a bude se jezdit za ním, protože na to moje, a to je to oboje německá firma, dokonce, že to na ní jedno není z druhého konce světa, oboje německá firma, výrobce mého kola a výrobce toho vozítka, ale ne, ani Němci mezi sebou se prostě nekamarádí.
No já se ptám z toho důvodu, že s námi dneska na té výšce jel Tomáš Jičínský, což je jeden z našich nejlepších cyklistických mechaniků, kterého znají třeba závodníci nebo účastníci závodu Kolo pro život, který tam většinou právě v té zóně servisuje lidem kola, a protože pracuje právě v M1, odkud jsme vyráželi, tak jel dneska s námi. A já jsem si všimnul, že tady právě na tom veletrhu Prague Bike Fest bylo spousta stánků věnovaných i třeba nářadí cyklistickému a i tomu zázemí pro ty mechaniky. Tak mě zajímá, pánové, jak vyřešíte vlastně opravy kol, protože já třeba už jsem natolik zvyklý si kolo opravovat, že se do toho pouštím sám s radostí. Ale dneska ty technologie, třeba samozřejmě hydraulické brzdy kotoučové, to je něco, co já už bych se, do čeho bych se sám rozhodně nepouštěl. Takže využívám čím dál tím víc služby renomovaných mechaniků. Tak jestli to máte vy úplně stejně, nebo jestli jste ti, kteří jako do poslední chvíle s pomocí YouTube se snažíte tu věc opravit sami a pak to teprve v balíčku rozebrané odnesete tomu mechanikovi.
Já si zkusím krátce odpovědět, že nějaká kombinace, Jirko, toho, co jsi řekl, no, ale já jsem nikdy k tomuhle úplně netíhnul, takže já jsem spíš od začátku to měl obráceně, že jsem se to snažil až moc delegovat na profesionální mechaniky a teď, když k mojí velké radosti víc začíná na kole znovu jezdit i moje žena a už přece jenom občas na té výšce se musím potenciálně postarat až jako o 4 různé bicykly a nějaké problémy na nich, tak se já teď snažím sám zlepšovat, jde mi to pomalu, jde mi to špatně, ale snažím se, abych jako to uměl aspoň základně obhospodařit. vařit, abych třeba se pouštěl do hydraulických brzd, tak tam myslím nikdy teda nedospěju.
Ne, v brzdách také vůbec nejsem, ale co se týče řetězu, tak věci okolo řetězu si dělám sám, stejně tak, když ti třeba nesedí odskoky na zadním kole a to se u toho horského stane raz dva, protože jako pořád do toho dostáváš nějaké větve, něco podobného. Tak zkrátka se to snažím aspoň trochu řešit, ale do brzd nesahám nikdy.
Tak jo, já myslím, že bychom si takhle mohli povídat hodiny. My vždycky velmi rádi se takhle sejdeme na jednom místě. Mě to vždycky strašně moc baví, ale myslím, že je čas to ukončit. Tak tentokrát to bylo trošku jiné. Bylo to z Prague Bike Festu s Jiřím Ješkem a Martinem Charvátem. Pánové, díky moc a budu se zase těšit příště.
Krásné jarní dny s cyklistikou.
Hezký den.